Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Utorak je 14. januara, na početku vijesti u znaku kojih protiče ovaj dan. Povodom pritvaranja novinara u Podgorici, Evropska komisija saopštila da ne komentariše pojedinačne slučajeve, ali pažljivo prati razvoj događaja u okviru pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Postoji prostor za dijalog između države i Srpske pravoslavne crkve, ocijenio ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović. U Iranu hapšenja zbog obaranja aviona i protesta. Američki senatori Soleimani planirao napade u Bosni i Hercegovini i širom svijeta. I sadržaj emisije nakon poslednjih slučajeva privođenja novinara zbog objavljivanja lažnih vijesti. Nameće se pitanje da li se država stavljanjem lisica na ruke urednika i novinara pojedinih medija u Crnoj Gori na pravi način bori protiv tog problema. Direktor Regionalne medijske asocijacije Jugoistočne Evrope Vuk Maraš.
I šaljemo poruku kompletnoj međunarodnoj javnosti da Crna Gora prosto nije na nivou demokratskog razvoja na kojem bi trebalo da bude zemlja koja, opet ponavlja, kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i članica NATO.
Ministarstvo financija Sjedinjenih Država je poništilo odluku u kojom je Kinu označilo kao manipulatora valute, dok se dvije zemlje pripremaju da okončaju trgovinski rat.
Očekuje se da će Washington i Peking ove sedmice potpisati prvu fazu trgovinskog dogovora.
Prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Postoji prostor za dijalog između države i Srpske pravoslavne crkve, ocijenio je ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović, naglašavajući u intervju agenciji Mina da je najvažnije sačuvati mir i stabilnost u Crnoj Gori. On je rekao da nema bojazni da će biti bilo kakvog ataka na pravo svojine i kazao da je propaganda iz raznih političkih struktura u Srbiji u velikoj mjeri doprinijela destabilizaciji situacije. Srpska pravoslavna crkva održala ispred hrama Svetog Save u Beogradu molitveni skup za početak nove godine po julijanskom kalendaru, koji je ujedno bio i skup podrške, kako je ranije saopšteno, citat, narodu u Crnoj Gori, Kosovu i Metohiji i u svim srpskim krajevima, kraj citata, a patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinaj, koji je služio moleban, je povodom za Srpsku crkvu spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti rekao da, citiram, ovo što se dešava u Crnoj Gori osudio je čitav hrišćanski pravoslavni svijet, osudile su sve pravoslavne crkve, ali oni kao da ušiju nemaju, niti očiju da vide da je narod spreman da brani svoje svetinje. Ne samo riječima, nego i životima svojim, kraj citata, rekao je Irinej, patrijarh Srpske pravoslavne crkve. Predsjednik Skupštinskog administrativnog odbora Ljujić Škrelja kazao je da će novi predsjednik Državne izborne komisije biti izabran najkasnije do marta, dok aktuelni predsjednik DIK-a Đorđije Vukčević kaže da mu mandat ističe tek za 3 godine. Vukčević je izabran za predsjednika DIK-a u martu prošle godine, a 17. januara ove godine ispuniće uslove za starosnu penziju. Međutim, Škrelja je za Pobjedu kazao da će se preduzeti sve mjere koje su predviđene zakonom, jer Vukčević ispunjava, kako kaže, sve uslove za starosnu penziju. Kosovska policija zadržala je 2 ruskih državljana na sjeveru Kosova, jednog muškarca i jednu ženu, pod sumnjom da su ilegalno prešli granicu Srbije i Kosova. Slobodan Bakić, dežurni tužilac osnovnog tužilaštva u Mitrovici, je za Radio Slobodna Evropa rekao da su bili u vozilu cetinskih tablica, odnosno rentakar vozilu iz Budve. Odlukom tužioca ruski državljani su pritvoreni, a automobil je konfiskovan. Tužilac Bakić je naveo da su u pitanju Igor Krasikov i Marina Krasikova i objasnio da u trenutku privođenja nije bilo ovlašćenog prevodioca koji bi mogao da razgovara sa njima, što će tokom dana da im bude omogućeno. Na osnovu toga, prema tvrdnjama Bakića, saznaće se kuda su krenuli i zašto.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iransko pravosuđe saopštilo je da su uhapsili za sada nepoznat broj osumnjičenih u slučaju obaranja ukrajinskog putničkog aviona u kojem je poginulo 176 ljudi poslije poletanja iz Teherana, javlja agencija Reuters. Objava je uslijedila ubrzo nakon što iranski predsjednik Hasan Rohani u obraćanju javnosti rekao da za pad aviona ne može biti odgovorna samo jedna osoba. Iran će kazniti sve odgovorne za slučajno obaranje ukrajinskog aviona, poručio je Hasan Rohani. Ne postoji alternativa nuklearnom sporazumu, kazao je u obraćanju u Strasburu Josep Borrell, visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost povodom odluke Francuske, Velike Britanije i Njemačke da pokrenu mehanizam za rješavanje spora iz nuklearnog sporazuma sa Iranom, a zbog novog kršenja obaveza Teherana, prenosi Reuters. Cilj mehanizma je, navodi se, riješiti pitanja vezana za implementaciju nuklearnog sporazuma, a ne nametnuti nove sankcije. Ubistvo iranskog generala Kasema Soleimanija je pravična mjera i olakšanje za porodice i prijatelje stotina Amerikanaca koji su izgubili život u Iraku i Afganistanu, zatim za ljude širom svijeta koji su stradali u napadima koje su sponzorisali KUC jedinice Iranske revolucionarne garde, navodi se u prijedlogu rezolucije grupe američkih senatora. Soleimani je planirao ili podržavao brojne druge terorističke napade protiv Sjedinjenih Država, uključujući i ubistvo saudijskog ambasadora u SAD-u Adela El Džubeira 2011. dok je boravio u Sjedinjenim Državama, kao i za napad na američku ambasadu u Bagdadu 31. decembra 2019. a planirao je, kako je navedeno, i napade u Njemačkoj, Bosni, Bugarskoj, Keniji, Bahreinu, Turskoj i drugdje. Dvije bombe eksplodirale su 14. januara gotovo istovremeno na sjeveru Afganistana, usmrtivši dvoje djece i ranivši 9 osoba. Eksplozije su se dogodile u gradu Mazar-i Sharif, glavnom gradu provincije Balk, saopštio je portparol pokrajinskog šefa policije Adil Shahadil. On je još rekao da su od 9 ranjenih 8 civili, a jedna osoba je pripadnik afganistanskih snaga bezbjednosti. Niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali posljednjih nedjelja Talibani su pojačali napade u Balku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ministar vanjskih poslova Crne Gore Srđan Darmanović saopštio je za agenciju MINA da postoji prostor za dijalog između države i Srpske pravoslavne crkve, ocjenjujući da je najvažnije sačuvati mir i stabilnost u Crnoj Gori. Komentarišući narušene diplomatske odnose sa Srbijom, ministar Darmanović je ocijenio da je tome doprinio visoki državni funkcioneri Srbije koji su se uključili u raspirivanje nacionalističkih poriva i destabilizaciji. Izvode iz intervjua ministra Darmanovića datom agenciji MINA prenosi Srđan Janković.
Postoji mnogo prostora za dijalog između Srpske pravoslavne crkve i države Crne Gore, saopštio je ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović, kategorično tvrdeći da zakon o slobodi vjeroispovijesti ne dovodi u pitanje ničije pravo na imovinu. Darmanović je za agenciju MINA ponovio raniji stav vlade Crne Gore da je zakon o slobodi vjeroispovijesti u skladu sa najvišim evropskim standardima i dobio je potpunu podršku Venecijanske komisije nakon što je država ispoštovala sve preporuke Venecijanske komisije Savjeta Evrope.
Ovaj zakon je regulisao da kulturno blago Crne Gore pređe u državne ruke, a upotreba te svojine nije dovedena u pitanje. Tako je u većini evropskih zemalja. Drugo, postoji mnogo prostora za dijalog. Najvažnije u Crnoj Gori je da se sačuva mir i stabilnost i da država, kada preuzme vlasništvo nad onim objektima koji su joj ranije pripadali, to stavi na korištenje kao dobro svih. Nema nikakve bojazni o tome da će da se vrši nikakav atak na pravo svojine. To je ono što se uporno odbija da se shvati u ovoj priči.
Kada je riječ o pogoršanim odnosima sa Srbijom, ministar Darmanović je između ostalog podsjetio na zapaljive izjave paljenje crnogorske zastave pred ambasadom u Beogradu, neadekvatnu reakciju srpskih državnih institucija. Darmanović je ocijenio da je dodatni problem što su u raspirivanju strasti učestvovali i državni funkcioneri Srbije.
Propaganda koja je vjerojatno dostigla vrhunac od vremena Miloševićevih ratova i referenduma 2006. Mislim da je naročito problematično što su se u to uključivali visoki državni funkcioneri koji bi trebali da daju doprinos dobrosusjedskim odnosima i stabilnosti regiona, a ne da raspiruju. Ja se nadam da postoji dosta prostora da se vratimo u normalne okvire. Prije svega da se vratimo saradnji na planu evropskih integracija, saradnji u mnogim regionalnim inicijativama.
Upitan da prokomentariše najavu ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića o preispitivanju državljanstva Republike Srbije koje posjeduju građani porijeklom iz Crne Gore, ministar Darmanović je rekao:
Ivica Dačić je iskusan političar, dugogodišnji ministar vanjskih poslova i obrazovan čovjek. I on dobro zna šta je izgovor. Vjerujem da kada se strasti malo stišaju da neće biti ponosan na tu svoju izjavu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon poslednjih slučajeva privođenja novinara zbog objavljivanja lažnih vijesti, nameće se pitanje da li se država stavljanjem lisica na ruke urednika i novinara pojedinih medija u Crnoj Gori na pravi način bori protiv tog problema, kao i da li takva praksa negativno utiče na i onako nezavidne rezultate Crne Gore u oblasti medijskih sloboda, na šta ukazuju brojni međunarodni izvještaji. Kako bi država trebalo da se bori protiv lažnih vijesti i da li je represija kojoj je pribjegla pravi način, u priči Predraga Tomovića.
Da li je stavljanje lisica na ruke, privođenje i zadržavanje novinara koji su objavili lažne vijesti način da se država bori protiv tog fenomena? Pitanje koje je Radio Slobodna Evropa uputila na adresu Ministarstva kulture Crne Gore, koje je nadležno za pitanja medije i medijske regulative. Odgovor do početka emisije, međutim, nismo dobili. Podsjetimo, crnogorska policija je 12. januara uhapsila urednika portala Infores Gojka Rajičevića i njegovog kolegu iz portala Borba Dražena Živkovića, jer su objavili lažnu vijest o eksploziji bombe u Vili Gorica u Podgorici. Nekoliko dana prije tog slučaja, policija je uhapsila sada već bivšu urednicu FOS Media Anđelu Đikanović zbog sumnje da je uzbunila i uznemirila javnost objavljivanjem lažne vijesti da će specijalne snage kosovske policije ROSU pomagati crnogorskoj policiji na Badnji dan, što je vlada Crne Gore demantovala. Problem lažnih vijesti u Crnoj Gori nije fenomenološki, već sistemski problem, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor Regionalne medijske asocijacije Jugoistočne Evrope Vuk Maraš. U državi nema političke volje da se tome stane na put, ocjenjuje Maraš.
Dakle, ono što faktički jeste tačno, da je vlada Crne Gore, odnosno vladajuća garnitura, najveći proizvođač lažnih vijesti, odnosno fake newsa, i kad bi oni stvarno željeli da se izborimo sa tim fenomenom, bez obzira kome ta konkretna lažna vijest u nekom trenutku pogodovala, prva stvar, oni bi prestali da ih proizvode i da ih plasiraju u javni diskurs. To je neki prvi, možda najveći problem sa kojim se suočava.
Direktne posljedice takvog pristupa države, navodi Maraš, jesu loš zakonski okvir u oblasti medija, nepostojanje efikasne samoregulacije i iznad svega zatvorenost institucija za davanje informacija koje traže mediji, što sve češće dovodi do slučajeva objavljivanja netačnih ili lažnih vijesti. Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje kaže da represija države prema novinarima svakako nije pravi način borbe protiv lažnih vijesti. Odgovornost, međutim, snose i pojedini mediji, ističe Uljarević.
Mislim da je važno naglasiti da u Crnoj Gori nije samo urušena sloboda medija, već i profesionalni medijski standardi. I to se ne rješava represijom, već dobro osmišljenim načinom izgradnje kapaciteta novinara, širenja medijskih sloboda, ali i ukupnom edukacijom građanstva, odnosno kroz ono što danas zovemo medijskom pismenošću.
Demonstracija sile prema onima koji objave lažne vijesti, kakvu gledamo proteklih dana, prema Vuku Marašu, samo će naškoditi i onako negativnom imidžu Crne Gore kada su medijske slobode u pitanju.
Na ovakav način mi direktno podrivamo slobodu izražavanja u Crnoj Gori, mi direktno utičemo na smanjenje medijskih sloboda i šaljemo poruku kompletnoj međunarodnoj javnosti da Crna Gora prosto nije na nivou demokratskog razvoja na kojem bi trebalo da bude zemlja koja, opet ponavljam, kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i članice NATO.
Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Mi smo vidjeli i ovih dana reakcije uglednih medijskih međunarodnih organizacija koje su osudile ova privođenja i hapšenja novinara, tako da ja očekujem da će se ovo pitanje naći ponovo negativno pozicionirano kao još jedna dodatna stavka u moru onih do sada neriješenih pitanja koje opterećuju slobodu medija u Crnoj Gori. Ako su vlasti htjele da doprinesu daljoj negativnoj slici u tim izvještajima, onda su sa ovim zasigurno uspjele.
U međuvremenu brojne domaće i međunarodne organizacije, novinarska udruženja i političke partije kritikovali su privođenje i zadržavanje dvojice urednika web portala Rajičevića i Živkovića, a povodom tog slučaja oglasila se i Evropska komisija.
Sloboda izražavanja i medija jedna je od osnovnih vrijednosti Evropske unije i presudni element procesa pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji. Novinarima je potrebno pogodno okruženje koje im omogućava da rade bezbjedno i bez straha od uznemiravanja, političkog pritiska, cenzure ili progona. Kao što je ranije rečeno, ne komentarišemo pojedinačne slučajeve. Međutim, eventualno kršenje zakona trebalo bi da rješavaju nadležne domaće vlasti u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i relevantnim međunarodnim i evropskim standardima.
Navodi se u stavu Evropske komisije koji je dostavljen Radiju Slobodna Evropa. Podsjetimo, u posljednjem izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2019. godinu ocjenjuje se da nije postignut napredak u oblasti slobode izražavanja, kao i da postoje brojni izazovi u razumijevanju uloge slobodnih medija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Da hapšenje novinara nije prihvatljiv način borbe protiv lažnih vijesti, smatra i Danica Ilić iz Londonske mreže za etičko novinarstvo, koja za naš program kaže da na lažne vijesti treba da reaguje medijska zajednica samoregulacijom i višim profesionalnim standardima. U razgovoru sa Nešom Jasnom Vukićević o tome kako se boriti protiv fake newsa, Ilić najprije odgovara na pitanje kako komentariše privođenje tri novinara povodom objavljivanja lažnih vijesti u posljednjih desetak dana.
Mislim da je važno razgraničiti situaciju u crnogorskom medijskom okruženju, koje je pre svega vrlo, vrlo polarizovano. Onda je došlo do jednog zagušenja lažnim vestima, dezinformacijama, ratom informacija. U svemu tome, u pozadini onoga što se dešava kod vas u Crnoj Gori, smatram da leži populizam i propaganda. Dakle, trebalo bi raščistiti izveštavanje i prenošenje i objavljivanje lažnih vesti i dezinformacija. Mislim da policiji u tom, da kažem, našem poslu nema mesta.
Kako bi država, po vašem mišljenju, trebala da reaguje na lažne vijesti, a da time ne ostavi prostora za eventualan uticaj na slobodu govora?
Mi u mreži za etičko novinarstvo smatramo da država ne treba da se meša u rad medija i ne treba da reaguje u ovakvim situacijama. Dakle, ono što je naš stav jeste da samoregulacija i obuka novinara, urednika, pa i medijska pismenost i obesmenjivanje građana Crne Gore je ono na što treba baciti akcenat. Dakle, ako me pitate kako bi država trebalo da reaguje, smatram da država uopšte ne treba da reaguje u ovakvim situacijama. Na nama je, novinarima, da se profesionalno pitamo šta su i kako objavile, da kažem, naše kolege koje su privedene na svojim portalima. Da li su proverili informacije koje su pustili? Odakle je informacija došla? Šta je bio cilj njihovog objavljivanja? Ali u svemu tome, država, policija, nema mesta mešanju države u medijskih stvari. Znate, s druge strane, pogledate samo jednu, da kažem, našu državu iz regiona, Albaniju. Šta se tamo događa? Albanska vlada je odlučila da reguliše online medije u Albaniji. Donela je set drakonskih zakona koji nisu viđeni u Evropi, kojima se uređuje nebo online medija, po kojima, znate, mogu da se kazne mediji za objavljivanje informacijama koje, pretpostavljam, se ne dopade albanskom premijeru pre nego što sud odluči da li je nešto istina ili ne. Dakle, takve stvari su jako opasne. Ne samo da dovode do cenzure, do kršenja sloboda govora. Takve stvari ugrožavaju demokratiju. S obzirom na to da živimo u vreme digitalne, brze tehnoloških promjena, trebalo bi da jako puno vodimo računa da li podležemo i kako ovim zavodljivim klikovima na naslove koji su atraktivni, na informacije koje su neproverene, a koje će nam doneti, recimo, više čitaoca. Dakle, to je neka naša moralna, etička obaveza nas kao novinara da vodimo računa o tome. Ali državi u tom poslu nema mesta.
Da, pomenuli ste samoregulaciju. Što kada samoregulacija izostaje? Što je sa samim medijima? Kako oni treba da reaguju na pojavu lažnih vijesti?
Postoje mnogobrojni alatke, mnogobrojni programi obuke, savjetovanja za medije, ne samo kod nas na Balkanu, već i u čitavom svetu, šta i kako postupiti. Kada se neka lažna vest pojavi, recimo, vi imate mehanizme pomoću kojih možete da je proverite i da saopštite i promovišete njenu netačnost. Dakle, da se borite protiv nje. To postoje čak i razni fact-checking sajtovi, postoje razni, da kažem, programi za tako nešto. Ja ću samo jedan primjer da vam dam. Primjer je iz Velike Britanije. Lažna vest da je 350 miliona Britanija daje nedeljnu Evropsku uniju je bila plasirana u vreme kampanje za Brexit. Ova lažna vest je naravno propagirana od strane najviših zvaničnika, sadašnjeg aktualnog premijera Borisa Johnsona, koji su zagovarali naravno izlazak Britanije iz Evropske unije. S obzirom da ta lažna vest nije označena kao netačna, ljudi su poverivali, znate, to je populizam, to je zavodljivo. I mnogi smatraju da je ova informacija koja je tako, da kažem, propagandistički plasirana, pomogla da većina građana Britanije glasa za izlazak iz Evropske unije. Dakle, ovo je samo jedan primer koji ja dajem upozoravajući javnost i svoje kolege u Crnoj Gori da se dezinformacijama i lažnim vestima nije šaliti.
Kaže Danica Ilić iz Londonske mreže za etičko novinarstvo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:51, Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država poništilo je odluku kojom je Kinu označilo kao manipulatora valute, dok se dvije zemlje pripremaju da okončaju trgovinski rat. Odluka je uticala na porast kineskog jena, bilježi Ajla Obradović.
Sjedinjene Države su navele da su promijenile odluku jer je Kina pristala da se suzdrži od devalviranja svoje valute kako bi vlastitu robu učinila jeftinijom za strane kupce, prenosi BBC. Očekuje se da će Washington i Peking ove sedmice potpisati prvu fazu trgovinskog dogovora. Dogovor je usmjeren na okončanje tarifnog rata kojeg dvije zemlje vode od 2018. godine. Kina je preuzela obaveze da se suzdrži devalvacije u cilju sticanja prednosti u međunarodnoj trgovini, istovremeno promovišući transparentnost i odgovornost, rekao je američki ministar financija Steven Mnuchin. Predsjednik SAD-a Donald Trump u više navrata optužio Kinu da su dozvolili da padne vrijednost jena, što kinesku robu čini jeftinijom. Ali u ponedjeljak su Sjedinjene Države navele da je vrijednost jena porasla od augusta u jeku trgovinskog rata. Kineski jen ojačao je utorak na najviši nivo u više od 5 mjeseci, prenosi CNN. Zamjenik šefa kineske carinske vlasti odluku je nazvao pravim izborom. Kineska centralna banka nastavila je da povećava vrijednost jena u utorak. Vrijednost jena u odnosu na američki dolar porasla je na 6,8, što je najviše od augusta prošle godine. Podaci SAD-a pokazali su da je kineska globalna trgovina pala za 1% u prošloj godini na 4,6 hiljada milijardi dolara. Ukupna trgovina Kine sa SAD-om pala je prošle godine skoro 15%. SAD su Kinu posljednji put proglasile manipulatorom valute 1994. godine. Odluka, iako se doživljava kao vrsta javnog sramoćenja, u velikoj mjeri je simbolična, piše New York Times i dodaju da bi to onda trebalo potaknuti razgovore između SAD-a, Međunarodnog monetarnog fonda i kineske vlade o tome kako Kina može učiniti vrijednost svoje valute realnijom. Međunarodni monetarni fond naveo je u izvještaju prošle godine da je vrijednost kineske valute realna. Visoki kineski dužnosnici stigli su u ponedjeljak u Washington kako bi zaključili trgovinski sporazum. Pored valutne odredbe očekuje se da će dogovor sadržavati i obavezu Kine da kupuje više poljoprivrednih proizvoda i otvori više svojih tržišta poput financijskih usluga za strane kompanije. U zamjenu za to Trumpova administracija smanjila je neke carine na kinesku robu u vrijednosti od 360 milijardi dolara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Javni istup penzionisanog pape Benedikta XVI sa pozivom papi Franji da ne ukida obavezni celibat sveštenicima mogao bi produbiti tenzije između konzervativnog i progresivnog krila rimokatoličke crkve, pišu svetski mediji ukazujući da su stručnjaci za Vatikan iznenađeni pokušajem prethodnog pape da utiče na svog nasljednika po osjetljivom pitanju. Benedikt je u knjizi koju je napisao sa kardinalom Robertom Sarom izneo odbranu svešteničkog celibata u katoličkoj crkvi, dok njegov nasljednik razmatra ublažavanje zabrane da oženjeni muškarci služe kao sveštenici, ukazuje BBC. Teološki konzervativan Benedikt sa tradicionalnim stavovima o katoličkim vrijednostima prilikom penzionisanja se zavetovao da će biti skriven od sveta, ali je, ukazuje BBC, od tada svoje stavove izražavao u člancima, knjigama i intervjuima intervjuima, zastupajući drugačiji pristup od Franje koji se smatra progresivnijim papom. Benedikt je izneo odbranu celibata u katoličkoj crkvi u, kako izgleda, strateški tempiranom pozivu papi da ne menja pravila, ocenjuje Reuters. Očekuje se da Franja u narednih nekoliko meseci donese odluku o predlogu sa oktobarskog sinoda biskupa iz Amazona da se omogući da se zarede venčani muškarci u udaljenim oblastima kako bi se rešio problem manjka sveštenika. U zajedničkom uvodu Benedikt i kardinal Sara navode da ne mogu ćutati posle sinoda koji je doveo do sukoba progresivnih i konzervativnih katoličkih medija, ističući polarizaciju u crkvi koja ima 1,3 milijarde sledbenika, ukazuje Reuters. Stručnjaci za Vatikan su zaprepašćeni istupom bivšeg pape o tako osjetljivom pitanju, ističe agencija France Press. Pristalice predloga kažu da se ne moraju menjati crkveni zakoni i da bi Franja prosto mogao da napravi izuzetak od pravila, kao što je već omogućeno venčanim anglikanskim pastorima koji su prešli u katoličanstvo, ali se tome, kako navodi AFP, snažno protivi ultrakonzervativno krilo crkve, posebno u Evropi i Severnoj Americi.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
I za kraj priča o filmu, naime film iz Sjeverne Makedonije, Zemlja meda, nominovan je za američku nagradu Oscar u dvije kategorije. Za najbolji dokumentarni i za najbolji film s neengleskog govornog područja, objavila je Američka filmska akademija. Autori dokumentarnog filma su Tamara Kotevska i Ljubomir Stepanov. Zemlja meda je inače film o posljednjoj ženi lovcu na divlje pčele u Evropi u zabačenom planinskom selu, koja pokušava da vrati prirodnu ravnotežu i izbavi divlje pčele od pohlepe domaćih pčelara, koji su prekršili pravilo da pola meda iz košnice uzmu, a drugu polovinu ostave pčelama. U septembru 2019. koautorka filma Tamara Kotevska govorila je za program Radija Slobodna Evropa Sjeverne Makedonije. Priredila je Mila Đurđević.
Mlada rediteljka Tamara Kotevska, koautorka filma Zemlja meda, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, nikada neće zaboraviti snimanje u selu Bekirlija, u centralnom delu Severne Makedonije.
Podrazbiraše odenje na teren.
Snimanje je podrazumevalo odlazak na teren, spavanje u šatorima bez ikakvih uslova. Nosili smo našu hranu i vodu. Suočavanje sa životnim uslovima u kojima žive ljudi tamo i učenje i razumevanje njihovog načina života.
Biranje na nivniot načina života.
Za Tamaru Kotevsku film predstavlja veliku životnu školu. Kotevska i ranije snimala filmove koji u fokus stavljaju zaštitu životne sredine. Do glavne junakinje filma, pčelarke Hatidže, koja pokušava da povrati prirodnu ravnotežu i sačuva divlje pčele, Tamara Kotevska i njen tim došli su slučajno.
Na početku trebaše da bude jedno kratko video.
U početku je to trebalo da bude kratak video, pa smo naišli na rupe u stenama koje su očigledno bile deo ljudske ruke, a u kojima su živele divlje pčele. I počeli smo da radimo istraživanje, čije su one i ko se time bavi. I tako smo došli do Hatidže.
I tako dojdohme do Hatidže.
Ekološka svest definiše Tamaru Kotevsku i kao pojedinca i kao autora.
Tragame od livčeta na mastika, tako što žvakame, kada go frlame.
Krenimo od toga gde bacamo žvakaću gumu, od odvajanja otpada u kući i tako korak po korak se izgrađujemo kao bolji ljudi u širem okruženju. U našoj zemlji ima toliko mnogo uslova da živimo jedan stvarno solidan život, budući da nas je malo. Poruka za mlade, da nikada ne zaborave kakvu energiju nose u sebi, da se podsete šta mogu da urade i da daju, da ne dozvole da se njihova okolina polako urušava.
Da ne dozvoljava da okolina tak i sruši poleka.
Pre nominacije za Oscara u dve kategorije, film Zemlja meda osvojio je tri nagrade na festivalu američkog nezavisnog filma Sundance, dok ga je New York Times stavio na prvo mesto liste najboljih filmova u 2019. Dodela Oscara biće održana 9. februara u Los Angelesu u Sjedinjenim Američkim Državama. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
I bilo je to sve za danas, poštovani slušalci. U beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović.